Nú haldi ég að Kristi Mikkelsen skjáði rétta fyrirspurningu til rétta viðkomandi landsinsmann sem mætir hvar upp í Haukur sem hefur við hægna anlega að gera það. Landsmann og vinnumann hefur ontsju við hægna að gera og það er að segja ontsju sem mann í ontsju. Tóði vil ég hægta á Kristi Mikkelsen om að senda fyrirspurningu til hvar upp í Haukur landsinsmann við þannig kostnaðin af hvað það vil kosta að gera annars að þröra við og hvað það vil kosta að endelig að gera annars að væri þetta við hans mjög hendi. Það er líka að segja til að það er 60 spennum sem við aðsetta er það sem ég að fyrir og trossa við hvað bregur um sem við ætla að tala sem ég að fyrir nátt og það sem landið skal byggja upp að hér projektu. Ég hefði svarað því að það er just ting sem er sjöðar og svo sem man kan bruka krambatanga fram eftir og haldi er vil vant er og hann og þú sjáði skilji gott ekki mikið sem að hann er kjöntu við af að er kannski kannski kundi tjönt en ekki öðru hann að gjaldi því hann ekki fyrir svo við men það er sem spurning æstum mitt það er sem lægja síp og það er sem hefur þetta gjør þetta að síja samfélslega og smur læn og svo er það kommunina sem verður að hvort það er gjaldi annars visst er það gjald ég kannski sér på það skal lasa best takk fyrir að fara